Қалампырдан кепрамыз. 11 декабр күні профессионал боксни супер еңгел вазын тойфасты фолиятыны давом етри өткен Шоқчахан Ергашев осының 21-ші жәнгені өткезді. Тайланд вакелі Аукайи Камунеге қаршы кечкен бақс 1-ші раунды озны хойзге етті ва 2 дақиқа 40 сонияда Ергашев рақибыны чүкур нокаут көчіретті. Каумайнені әсі шфокорлар замбылды олып кечті. Эсләді бодамыз Токи Олимпиадасы чемпионы Баходыр Джалолов бірләшкен араб амырлихлерінің Дубай шахырда профессионал бокстаге озының 9-ші жәнген олкезіп, 1-ші зарбасыда йоқ рақибыны нокаут көчіретті. Малумат үчін Ергашев фаулеті давамыда 21 марта ринге көтерілген воларның барчасы дақалы бақозонген 19-та нокаут. Мавзюзастан батафсыл малумат Қалампыр.уз сайтыда.